ሓንቲ ኣሜሪካዊት ጓል ሰማዕታይ ክንሓልፍ ሎሚ ቀነ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ዝፈፀምኩ ኣነ እየ ክብል ሓርበኛታት ግንቦት ሸውዓተ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ቀነ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኣሰልጢኑ ዝለኣኾም ኣሸበርቲ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ሒዘ ክሃድሙን ዝፈተኑ ድማ ቀትለ ክብል ገሊፁ እዩ። ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተ ሓርበኛታት ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ግን ቃልስና እነካይዶ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይና ኢና ኢሎም ኣለው። ሰሎሙን ክፍለ ንዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣዘራሪቡ ንዘዳለወ ፀብጻብ ምን ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቦ መንበር ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝተፈተነ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ትወስዱዶ ንዝብል ሕቶ ዝሃብዎ መልሲ
አዎ፣ ይሄ በደቡብ የምንቀሳቀሰው ኃይላችን ከዛ ውስጥ ከአንድ ቡድን ጋር የተደረገ ግጭት ነው። ግን ይሄ በሰሜን ኢትዮጵያ በኩል ወይም በኤርትራ በኩል የሚለው በአጠቃላይ ሁሉ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት
ወ እዚ ኣብ ደቡብ ካብ ዝንቀሳቀስ ኃይልና ምስ ሓደ ጉጅለ ዝተካየደ ግጭት እዩ። ግን እዚ ኩሉ ግዜ ብሰሜን ኢትዮጵያ ብኤርትራ ወገን ዝበሃል ብሓፈሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ምስ ወያነ ዝግበር ውግእ ጉዳይ ኤርትራ ንምግባር ብዙሕ ፈቲኑ ኣይቀንዖን። ምክንያቱ እዚ ቃልሲ ዝግበር ዲሞክራሲ ናፅነት ዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ቃልሲ ከዓ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ዝካየድ እዩ። ናይ ሓደ ከባቢ ናይ ሓደ ቦታ ቃልሲ ኣይኮነን ኢልና ደጋጊምና ገሊፅና ኢና።
ነዚ ምልክት ምስ ረኣዩ ብደቡብ ወገን ካብ ኤርትራ ኣትዮም ዝብል ስለዘይክይድ ክብሉ ኣይከኣሉን ድሕሪ ምባል
እኛ የምናየው ይሄ እስከ ዛሬ ድረስ ወያኔ ኢትዮጵያን ህዝብ ለማታለል ያደረግ የነበረው ይሄ ከኤርትራ የመጣ ነው፣ የኤርትራ ትግል ነው። የኤርትራ
ንሕና ንሪኦ እዚ ክሳብ ሎሚ ወያነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምትላል ክገብሮ ዝፀንሐ ካብ ኤርትራ ዝመፀ እዩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝገብርዎ እዩ ዝብል ነገር ብዘይወላውል መንገዲ እዚ ቃልሲ ብርግፅ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ምስ ወያነ ዝገብሮ ቀሊል ግን ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ናይ ነፃነት ቃልሲ ምዃኑ ብደንቢ ዝተረኣየሉ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኢትዮጵያ ዝካየድ ቃልሲ ምዃኑን ናይዚ ቃልሲ መጀመርታ ምዃኑ ዘርእየሉ ምዃኑ ኢና ንሪኦ።
ነዚ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ከውርድ ዝፈተነ ሓደ ንእሽተይ ጉጅለ እዩ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ኣብ ደቡብ ዝንቀሳቀሱ። እዚ ንእሽተይ ጉጅለ ኣብ ሓደ ከባቢ ክንቀሳቀስ ከሎ ዝተገብረ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን እንከሎ እዩ ክንዝኣክል ዋጋ ዝኸፈልሉ ኢሎም መንግስቲ ኣፅዋር ሒዘ ዝተማርኹን ዝተቐትሉንን ኣለው ክብል ገሊፅ እሞ ብዛዕባ ዝኸ ንዝብል ሕቶ እውን ዝተወሰኑ ብፆትና ከም ዝተሰውኡ ንፈልጥ ኢና። ዝርዝር ሓበሬታ ንከታተል ኣለና። ግን ክንዲዝኣክል ኢልና ኣይንዛረብን ኢና ብደረጃ መር ኢሎም ምንቅስቃስና ስፍሕ ዝበለ ክልል ኢትዮጵያ ዝሽፍን እዩ። እዚ ኣብ ደቡብ፣ ኣብ ምዕራብ፣ ኣብ ምብራቅ፣ ኣብ ሰሜን እዞም ምንቅስቃስ ክቕፅሉ እዮም። ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ካልእ ምርጫ ስኢኑ ዝኣተወሉ እዩ። እቲ ቃልሲ እውን ኩሉ መዳያዊ እዩ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ብሄራዊ ኣገልግሎት ድሕንነት ኢትዮጵያ ንፌደራል ፖሊስን መንግስቲ ኤርትራ ኣሰልጢኑ ዝለኣኹም ኣሸበርቲ ሒዘ ክብል ትማልን ቅድሚ ትማልን ገሊፁ እዩ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
በጣም በተደራጀ መልኩ በርካቶች ፓስፖርት ተሰጥቷቸው
ብኣዝዩ ዝተወደበ ኣገባብ ፓስፖርት ተዋሂብዎም ብስሩዕ ብረራዮም ናብ ኡጋንዳ ኣትዮም ካብኡ ናብ ኬንያ ግዒዞም ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕዓት ንምፍፃሚ ይውጥኖም ካብ ኣስመራ ክብገሱ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ሓበሬታ ስለያን ድሕነትን ምሉእ ሓበሬታ ነይርዎ። እቲ ክፍፅምዎ ሓሲቦም ዝነበረ እንታይ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምፅራይ ንፈልጦ እዩ ዝኸውን። ብዝኾነ መብዛሕትኦም ተማሪኾም እዮም፣ ከምልጡ ዝፈተኑ ድማ ተቐቲሎም። እዚ እውን ዋጋ ኣለዎ። 00 ሻዕብያ ዝቕፅል እዩ ዝመስለኒ ዝኸፍሎ ዋጋ ምሉእ ብምሉእ ከምዘይዋፅኦ ክሳብ ዝፈልጥ ዘይዋፅኦ ዋጋ እንታይ እዩ ዝኸውን ዝብል ኣብ ከይዲ ንሪኦ እዩ ዝኸውን።
እቲ ግብሪ ሓይሊ እቶም ኣሸበርቲ ዝብቕሎም ካብ ዝተበገስሉ ክሳብ ዝበፅሕሉ ይከታተሎም ከም ዝነበረ እውን ኣብቲ ዜና ተገሊጹ እዩ። ግን እዞም ተግባር ሽበራ ንምፍፃም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝበሎም ሰባት ክንደይ ምዃኖም መንነቶም ኣይገለፀን። ግን ምርመራ ተጠናኪሩ ክቕፅል እዩ ኢሉ ኣሎም ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣነ እየ ክብል ትማል ሓላፍነት ድሕሪ ምውሳዱ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስልክ ደው ኢሉ ከም ዘይቀንዖ ዝሓበረ ሰሎሙን ክፍለ ፃዕረይ ክቕፅል እየ ኢሉ ኣሎ።